halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Habee wanaagsan dhageystayaal dhammaan tiimba, waa Khamiis 5 bisha May sanadkan 2016. Idaacadda Caawana waxaa soo wadajiray idinku daadihinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Cumar Xasan.
Qodobada aan idiinhayna dhageystayaalna waxaa ka mid ah Ra'iisul Wasaaraha Turkiga Axmed David Oglo oo ku dhawaaqay inuu xilka ka degayo kadib markii khilaaf xoogan uu soo kala dhexgalay isaga iyo madaxweynaha, laakiin waxa uu wacad ku maray in uu madaxweynaha daacad u sii ahaan doono.
Şunu bir kez daha ifade ediyorum. Ne gelişme olursa olsun ben verdiğim söze sadığım, Cumhurbaşkanımızla son nefesime kadar vefa ilişkisini sürdüreceğim.
Wasiirka amniga Puntland oo ku dhaawacmay israsaasayn boosaaso ku dhaxmartay ciidamada booliska Puntland kadib markii dagaal gacan qaada oo dhaxmaray taliyayaasha booliska iyo birmadka ee Puntland.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan baarlamaanka Soomaaliya oo dib u dhigay kulan uu uga doodi lahaa xilka qaadista uu madaxweyne Xasan Sheekh ku sameeyay gudoomiyihii maxkamadda sare.
Magaalada London oo ay maanta ka dhacaysa doorashada duqa magaalada iyo ka qaybgalayaal Soomaali ah oo iyaguna halkaasi ku nool.
Waxaa kalood maqli doontaan doodii gabneed barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Iyada oo loolanka madaxtinimada Mareykanka ee xisbiga jamhuuriga uu iminka u muuqdo mid dhammaaday, ayaa Donald Trump waxa uu bilaabay raadinta qofkii uu noqon lahaa ku-xigeen doorashada guud ee dhacaysa bisha November. Trump oo aan weligiis qaban xafiis loo doortay ayaa Arbacadii sheegay inuu raadinayo qof khibrad siyaasadeed leh oo u noqda madaxweyne ku-xigeen. Mid ka mid ah siyaasiyiinta shaaciyay inay ku-xigeen u noqon doonin Trump ayaa ah barasaabka gobolka South Carolina. Bayaan ay shalay soo saartay ayay ku sheegtay inay taageerayso Trump balse ay diiradda saarayso shaqadeeda iminka. Trump ayaa dhisaya guddi ka caawiya helista qof ku-xigeen u noqda. Mar wax laga weydiiyey inuu ka fikirayo inuu doorto barasaabka gobolka Ohio oo horay uu ula loolamay, ayaa waxa uu sheegay in Kasich uu yahay mid ka mid a dadka uu eegi doono. Trump ayay u muuqataa inuu xilka madaxtinimada Mareykanka kula loolami doono xogeyihii hore ee arrimaha dibadda ee Mareykanka Hillary Clinton oo u muuqata inay madeli doonto xisbigeeda Dimuqraadiga.
Ra'iisul Wasaaraha Turkiga Axmed Davutoglu ayaa maanta ku dhawaaqay in aanu rabin in mar kale dib loogu soo doorto guddoomiyaha xisbiga talada haya marka uu dhacayo shirweynaha xisbiga ee soo socda, taas oo uu macnaheedu yahay inuu xafiiska ka tegi doono. Ra'iisul Wasaaraha ayaa hadalkaasi ku dhawaaqay kadib markii uu guddiga fulinta ee xisbiga talada haya AKP Party uu shiray waxaanu shir jaraa'idu ku qabtay magaalada Ankara ku sheegay in la beddelo guddoomiyaha xisbiga inay wanaajinayso midnimada xisbiga. Axmed Davutoglu waxa uu tilmaamay in uu ka siimid ahaan doono xisbigiisa oo uu sii wadi doono halganka isagoo ah xildhibaan. Waxaanu caddeeyay inuu daacad u ahaan doono madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Warku waxa uu intaasi raaciyay in madaxweynuhu uu sheegay go'aankaasi inuu yahay mid uu gaadhay ra'iisul wasaaruhu, waxaana u rajeeyay khayr. Hase yeeshee, iscasilada ra'iisul wasaaraha ma aha mid si degdeg ah haatan u dhaqan galaysa.
Iyadoo Mareykanka iyo Ruushku ay isku dayayaan inay xoojiyaan xabad joojinta Suuriya oo qayb ay ka tahay magaalada Xalab, ayaa militariga Suuriya ee madaxweyne Bashar al-Assad waxay sheegeen inay arintaasi noqon doonto mid ku meel gaara. Mucaaradka Suuriya ayaa ku eedeeyay Ruushku in ay madaafiic ku caawiyaan weerarada ka dhanka ah ee ay wadaan ciidamada Suuriya. Inkastoo ay u muuqato in Assad uu isku dayayo inuu qabsado magaalada Xalab oo ah magaalada ugu weyn ee Suuriya, ayaa dadka falanqeeya siyaasadda waxa ay sheegeen in hadafka Ruushku uu yahay inay xushmad ka hesho dunida, sidaasna ay ku taageerayso xabad joojinta. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa ku rajo weyn in xabad joojinta ay dhaqan geli doonto.
Nin u dhashay dalka Australia oo la aaminsan yahay inuu dhallinyarada u qori jiray maleeshiyada Daacish ayaa lagu dilay weerar ay diyaaradaha dagaalka ee Mareykanku la beegsadeen xarumaha Daacish ee Ciraaq. Xeer ilaaliyaha guud ee Australia George Brandis ayaa maanta warfadiyanada u sheegay Neil Prakash in lagu dilay magaalada Mosul 29-kii bishii Abriil. Mas-uulka ayaa sheegay in Barakash uu dhalinyarada ku boorin jiray in ay ku biiraan argagixisada isagoo lagu arkay muuqaalo ay soo duubeen kooxda Daacish. Sida oo kale, ninkan ayaa la rumaysan yahay inuu ka dambeeyay falal argagixisada oo ka dhacay dalka Australia. Xeer ilaaliyaha Australia ayaa tilmaamay in gabadh kale oo iyadu u dhalatay dalkaasi Australia laguna magacaabo Shaadi Jaabir Khalil lagu dilay weerar kale oo ka dhacay dalka Suuriya. Weerarkaasi ayaa waxaa sidoo kale ku dhintay sayigii gabadhaasi oo u dhashay dalka Sudan. Habeen wanaagsan dhageystayaal halkaal naga socotaana waa VOA warar Soomaaliya ku saabsan ayaa ino soo socda balse marka hore dalka Turkiga Ra'iisul Wasaaraha Turkiga Ahmed Davutoglu ayaa lagu wadaa inuu is casilo. Ra'iisul Wasaaraha ayaa sidaasi kaga dhawaaqi doona shir weyn aan caadi ahayn oo uu qabanayo xisbiga talada haya ee AKP party. Talaabadani ayaa salka ku haysa khilaaf u dhexeeya Ra'iisul Wasaaraha iyo madaxweynaha Turkiga Erdogan. Waraan warbixin amurtaasi ku saabsan waxay noo hayo Xuseen Barre Aadan oo haatan igula sugan studiyaha.
Ra'iisul Wasaaraha Turkiga Ahmed Davutoglu ayaa sheegay inaan u arkin in uu guuldareystay isla markaana aanu ka shalaynaynin go'aankiisa. Ra'iisul Wasaaraha ayaa sheegay inaanu isa soo sharaxi doonin marka shirweynaha xisbiga la qabto. Waxaana ugu baaqay xisbiga talada haya in ay tafaraaruqa iska ilaaliyaan, isagoo tilmaamay inaanu waxba ka daba sheegi doonin madaxweynaha.
Şunu bir kez daha ifade ediyorum. Ne gelişme olursa olsun ben verdiğim söze sadığım. Cumhurbaşkanımızla son nefesine.
Waxaan jecelahay inaan ku celceliyo arintaasi. Wax kasta oo soo baxaba balantaydana waan oofinayaa. Daacadnimada aan u haya madaxweynuhuna way sii soconaysaa. Qofna igama maqal, laygamana maqli doono hal eray oo liddi ku ah madaxweynaha. Waa inaad ogaataan inaan cidna u ogolaan doonin inay arrintani ka faa'iidaysato. Xisbiga talada haya dalka Turkiga ayaa qaban doona 22-ka bishani May shirweyne aan caadi ahayn, iyada oo la rajaynayo in la bedeli doono guddoomiyaha xisbiga ahna Ra'iisul Wasaaraha Turkiga. Go'aankan ayaa soo baxay kadib markii muddo saacad iyo bar ah ay wada hadal lahaayeen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu. Kulankan ayaa ahaa mid la doonayay in xal loogu helo khilaafka xoogan ee muddooyinkan u dambeeyay u dhexeeyay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Turkiga. Dadweynaha Turkiga ayaa intooda badan u muuqda kuwa aan xiise badan u qabin khilaafka labada nin ee dhaliyay in xisbiga talada haya uu beddelo guddoomiyihiisii. Qaar ka mid ah dadweynaha Turkiga oo saaka arrintan wax laga weydiiyey ayaa sheegay inaanay la yaabanayn.
Yani çok şaşırtıcı bir şey tabii ama bekleniyordu zaten aralarında bir anlaşmazlık çıkacağı belliydi.
Dabcan waa arrin kedis ah, laakiin waxa la filayay inay dhacayso. Waanay muuqatay inuu khilaaf iman doono sababtoo ah madaxweynuhu wuxuu rabaa inuu awood dheeraada helo. Sidaasi daraaddeed waa inuu iska hor qaadaa caqabad kasta oo arrintaasi ka hor iman karta. Xisbiga AK Party ayaa hayay talada dalka Turkiga tan iyo sanadkii 2002, waxaana guddoomiyaha xisbigaasi mar walba noqdaa ra'iisul wasaaraha dalka. Bedelada ra'iisul wasaare Ahmed Davutoglu ayaa Turkiga gelin karta qalalaase siyaasadeed xilli ay horyaalaan arrimo dhinaca nabadgelyada ah, gaar ahaan xiisadda dhinaca Kurdiyiinta ka haysata iyo xuduudda ay dowladda Turkigu la wadaagto dalka Suuriya ee ay dagaaladu ka socdaan. Waxa kale oo arrintan ay ku soo beegmaysaa iyada oo midowga Yurub uu Turkiga ka filayo in ay ka caawiyaan xakamaynta qaxootiga. Sidoo kale Maraykanka ayaa dalalka NATO xubinta ka ah ee uu Turkiguna ka mid yahay ka dalbanaya inay kordhiyaan dagaalka ka dhanka Daacish. Khubarada ayaa tilmaamaya in khilaafka siyaasadeed uu saameeyey lacagtii waddankaasi ee liirada oo hoos u dhacday. Madaxweyne Erdogan ayaa raba inuu hanaanka dalka lagu xukumo uu noqdo mid madaxtooyada laga maamulo, isla markaana uu beddelo hanaanka baarlamaaniga ah ee iminka jira.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobaya warbixintii ku saabsaneyd in Ra'iisul Wasaaraha dalka Turkiga Ahmed Davutoglu lagu wado in uu is casilo.
Halka digisyal nagala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Magaalada Boosaaso ee Puntland waxaa lagu dhaawacay wasiirka amniga Puntland Cabdi Xirsi Qarjab. Wasiirka ayaa dhaawacmay xilli uu doonayay inuu dhexgalo israsaasayn xerada ciidamada birmadka ee magaalada Boosaaso ku dhex martay ciidamada booliska Puntland, taasoo ka dhalatay markii ay isfeereen oo ay gacanta iskula tageen taliyaha ciidanka booliska Puntland General Cabdirasaaq Maxamuud Yuusuf Afguduud iyo taliyaha ciidanka birmadka Puntland Gaashaanla Sare Cismaan Xasan Cawke. ilaa hadda lama oga sababta ka dambeysa in taliyayaashani ay gacanta isku qaadaan. Shilkan waxaa sidoo kale ku dhaawacmay laba sarkaal iyo saddex ka tirsan ciidamada. Wasiirka amniga ee Puntland, Cabdi Xirsi Qarjab, ayaa lagu soo warramayaa in dhaawac fudud uu ka soo gaaray lugta midig, halka labada sarkaal iyo askarta kalena ay dhaawacyadoodu aad u culus yihiin. Madaxda Puntland oo ay VOA la xiriirday ayaa ka gaabsaday inay arrintani ka hadlaan, waxayna sheegeen inay baarayaan wixii sababay shilkan, islamarkaana war ka soo saari doonaan. Waxaana shilkani uu dhacay iyadoo magaalada Boosaaso haatan uu ku sugan yahay oo uu joogo madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas.
mar kale habeen wanaagsan dhageystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a washington. magaalada muqdisho waxaa maanta baaqday kulan la filayay in baarlamaanka soomaaliya uu uga doodo sharciyada loo marayo xilka qaadista uu madaxweynaha soomaaliya shalay xilkii kaga qaaday guddoomiyihii maxkamadda sare ee soomaaliya caydiid cabdilaahi ilka xanaf. warbixinta muurtaas ku saabsan waxaa magaalada muqdisho nooga soo dirtay saynab abuukar.
xildhibaanada baarlamaanka ayaa sheegay in guddoonka baarlamaanka uu xalay fariimo qoraaleed u diray xildhibaanada inay maanta oo khamiis ah soo xaadiraan kulan degdeg aha oo ku aadanaa xilka qaadista guddoomiyihii maxkamadda sare caydiid cabdulaahi ilka xanaf. hase ahaatee kulanka ayaa u baaqday koorum la-aan kadib markii ay soo xaadireen tiro ka yar inta sharci ahaan uu shirka ku furmin lahaa. guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari oo dhowr saacadood kadib soo xiray shirka ayaa mudanayaasha u sheegay in 30 mudane ay ka dalbadeen shirka maanta si looga hadlo xilka qaadista guddoomiyihii maxkamadda sare, balse aanay suurto gelin markii tiradii loogu talagalay inuu shirka ku furmo ay imaan waayeen.
shirkii degdeg ah ay dalbadeen 53 xildhibaan oo maanta khamiis ahayd oo ay naga dalbadeen waa koorumkii waa u buuxsami waayey, waxaa goobjoog ah 121 xildhibaan. saa daraaddeed nooma suurtagelay inaan shirkii aan furo, hase yeeshee waxaa ajendaha idin soo diri doonaa maalinta sabtida. waxaa kaloo aan rabaa dhaqanka maanta oo kale inuusan mataa nagu hirgelin duruufaha hadda aan marayno awgeed. shaqooyin culusaa noo taalla oo nooga baahan inaan si gaar ah u fiirino arrimaha qaranka oo loogu madee arrimaha oo culus oo inoo yaalla oo arrimo qarameed ah oo xasaasi ah, masiirka qaranka laga ilaaliyo loo meel dayayo dhaqankan oo kale yuusan noo hirgelin gooyskaas iyo koorum la-aanta inaysan isii soconaan jeclahay. waxaan u baahannahay waa xildhibaanada ugu tirada badan inay fadhiyaan si arrimahani aan u go-aamino. saa daraaddeed shirka hadda nooma furmi karo ajendaha, waxaan idin soo diri doonaa maalinta sabtida haddii aad layidhaahdo.
inkastoo xildhibaanada ay ku kala dareereen goobta, ayaa amisanaa inta soo xaadirtay shirka ay isugu jireen kuwa doonaya in la gudagala ajendaha kulanka, kuwa oo ka biya diidanaa wadiiqada loo maro xilka qaadista guddoomiyihii maxkamadda sare ee qaar kale oo la dhacsanaa xilka qaadistiisa, iyadoo durbaba la dareemayay in arrintani ay xiisad ka dhex abuurtay mudanayaasha kulanka fadhiya oo mararka qaarkood la maqlayay hadallo liddi isku ah oo ay isku tuurtuurayeen. xildhibaanad Saynab Maxamed Caamir oo ka mid ahayd xildhibaanadii dalbaday kulanka maanta ayaa sheegtay in hanaanka loo maray xilka qaadista aanu waafaqsanayn dastuurka dalka waqtiga lagu soo beegayna arrimo siyaasadeed laga leeyahay, taana ay sababtay in kulan degdeg ay ka codsadaan guddoomiyaha baarlamaanka.
haddii sharciga laga gudbo waxaa imaanaya maxay ahayn iska hore imaada imaanaya bara waxaan qalad ugu arkaa guddoomiyaha golaha maxay ahayn maxkamadda sare garsoorka ayaa ka qaado garsoorkiisa soo gudbinaya golaha xukuumadda u gudbinaya golaha xukuumadda marka xilka qaadan madaxweynaha u gudbina dikareeta toos madaxweynaha ayaa soo diray. golihii waa dhisan yahay, mar buu madaxweynaha ka qaaday xilka way noqon weyde way shaqeeyaan golaha golahii maxkamadda sare way shaqeeyaan. dhowr goor baa la keenay oo lagu celiyay baarlamaanka soo dhammaystiraan, mar waxaa la keenay shar, mar waxaa la keenay hala soo dhammaystiraan. annaga ma diidanin xilka madaxweynaha qaada, laakiin si sharci waa inuu.
xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka mid ahaa xubno markii horeba ka biya diidanaa shirka maanta ayaa sharci ku tilmaamay xilka qaadista madaxweynaha uu ku sameeyey guddoomiyihii hore, sheegayna in tani ay dhayi karto tabashooyinka iyo dulduleelaha ka dhex jira garsoorka Soomaaliya.
waxaa hubaal ah ma jiro guddi adeeg garsoor, nooma dhisna xilligan hadda ma hayno. mar baarlamaankana mar la horkeenay in lasoo buuxiyo oo wax dhammaystiran ay noo keenaan ayay ahayd. marka dabcan anigu waxay ila tahay qodobkii dastuuriga ahaa ee 1906 ayuu madaxweynaha xeeriyey kadib markii baahidaas ay soo baxday. qodobka 8-aad ee xeerka garsoorka xeer garsoorkana wuxuu dhigayaa 65 65 sano qofka markuu gaaro inuu xilkiisa si daruuri ah oo toos ah u wayn doono marka anaga wax sharci ahna u arkay
hase yeeshee xilibanad bishaara cabdi diiriye ayaa fikir midka ka duwan qabta
ama sharci ahaato ama sharci daraha haddii sharci uu yahay maxuu 93 sano iyo 9 bilood u ceydii shaqeynay dowrada xasan sheekh madaxweyne ka ahaa haddii qald ahaa oo daahan lagu rusqay 83 iyo waxaan ku rusqay iyo koow baa uga saaray uu leeyahay madaxweynaha markii hore maxuu uga saar waayay 83 ma haddu noqday
xilibaan maxamed cumar dalxa oo VOA la hadlay ayaa dhankiisa xusay intani ay keeni karto xiligjiidkii siyaasadeed ee murano hor leh oo ka dhex abuurma hay'adaha dowladda dhexdooda
hadda kor niman abwaana ashirbay ba sidaan oo kale xaalad dowladii lixdameeyadii ayaa waxa la yiri markay arkeen baashu meesha ay ku sii socoto iyo xaaladda meesha ay taagan tahay safar socdaal ahaa sidee salka mahay dhigtaan suuga ay yiraahdeen magar tani hadda waxaad moodaa inay siyaasadii iyo maaragtay dowladdiiba jihada xilligan la filayay ee kala guurka ah jiha aan ahayn inay ku socoto
madaxweynaha soomaaliya ayaa shalay si rasmi ah u soo saaray wareegto uu xilka uga qaaday guddoomiyihii maxkamadda sare wuxuuna magacaabay guddoomiye cusub xilka qaadistan ayaa kusoo aadeysa iyadoo muddo gaaban ay ka harsan tahay jiritaanka dowladda soomaaliya saameynta arrintan ay reebi kartana ay dad badan cabsi ka qabaan Seynab Abuukar Maxamed VOA Muqdisho
magaalada London waxaa maanta ka dhacaysa doorashada duqa magaalada oo ka mid ah jagooyinka ugu muhiimsan waddankaasi murashaxiinta tartamaysa ayaa waxaa ugu cadcad Sadiiq Khan oo ka socda xisbiga shaqaalaha iyo Zack Goldsmith oo ah xisbiga talada haya ee muxaafidka magaalada London ayaa ah magaalo ay ku badan yihiin dadka ajaanibka ah oo ay ku jiraan dad badan oo Soomaali ah oo iyagu codayn doona Ridwaan Xaaji Cabdiwali ayaa hadaba warbixintan ka soo diray magaalada London
Dadweynaha magaalada London ayaa saaka u dareeray doorashada duqa magaalada London iyadoo sidoo kalena ay jiraan doorashooyinka xubnaha baarlamaanka ee dowladaha hoose waxana lagu wadaa in doorashadaasi iyo codbixintu ay dhici doonto ilaa 10 fiidnimo ee caawa 12 murashax ayaa ku loolamaya doorashada duqa magaalada London waxaase dagaalka rasmiga ah uu u dhaxeeya labada xisbi ee Conservative-ka iyo xisbiga Labour-ka Zack Goldsmith oo 42 sano jir ah waa siyaasi iyo wariye ka soo jeeda qoys ladan waxana uu u sharaxan yahay xisbiga Conservative-ka ee dhanka midig ee hadda talada dalka haya halka Sadiiq Khan oo ah mudane baarlamaan horeyna uu ahaa garyaqaan caan ah uu u sharaxan yahay xisbiga shaqaalaha ee Labour-ka toddobadii subaxnimo ee saaka xilliga magaalada London ayaa inta badan dadku ay u dareereen in ay dhiibtaan codadkooda tartankan waa mid dacaayada badan ay soo adeegsanayaan labada xisbi ee loolanka adag ee uu ka dhaxeeyo dadkii maanta codadkooda dhiibtayna waxaa ka mid ah jaaliyada Soomaalida in badan oo ka mid ah oo badankooda codadkooda siinaya musharaxa xisbiga Labour-ka Sadiiq Khan Ciise Xasan Ciise waxa uu ka mid yahay dhalinyarada Soomaalida ee sida weyn ugu ololeysa in jaaliyada Soomaalidu ay ka dhex muuqato bulshada inteeda kale waxaan kula xiriiray khadka taleefanka wax yar kadib markii codkiisa uu dhiibtay
Ridwaan waa mahadsantahay codkaygu waan dhiibtay saaki aad baan ugu faraxsanahay inaan Sadiiq Khan u fod garayo
maxay tahay sababta Sadiiq Khan ugu xulatay inaad codkaaga siiso
iyo haddaan nin dhalinyaran ahay ku soo koray magaalada London sida uu ogtahay politikiyalo kala duwan ayaa jiro muhiimadana waxa weeye waxa ii muhiimsan anigu inaan fiiriyo qofka isbeddel ka suubinaya arrimaheena ku saabsan community-geena haddii noqoto disadvantage community Soomaalida dhinac walba haday noqoto so Labour-ka xisbiga Labour-ka wuxuu diyaar u yihiin isbeddelo badan inay ka bedelaan dhibaatooyinka guriyaha haday noqon lahayd dhinaca transport-ka haday noqon lahayd marka sababtaas ayaa igu kiliftay inaan fud kareeyo
dad badan oo Soomaali ah dabcan xisbiga Labour-ka ayay jeclaan lahaayeen inay guuleystaan rajadaadu maxay tahay maxaa rajaynaysaa in natiijadu ay noqoto gelinka dambe ee jimcaha
iyo rajo fiican ayaan qabnaa aad baan uga mahadcelinayna dad badan oo ka qayb galay dhinaca campaign-ka sida uu ogtahay Sadiiq Khan waa nin background-kiisu immigration yahay bus driver ahaa asagana uu noqonayo tusaalo qof walbo soomaali oo waddankan kusoo koray mise ku dhashay inuu wax ka noqon karo. Saa u ogtahay kambeynkiisana waxaa weeye kambeyn strong ah dhinac walba, communityadii hadday noqon lahayd cadaankii, madowgii, eeshiyaankii, qof walba aad bay u sabood garaynayaan. Badanaa dadkii oo dhanna diyaar wuxuu yihiin. Waxaan rajo wanaagsanna waxaan qabnaa inay Labour ka badin doono Britain.
Labada xisbi oo maalmihii ugu dambeeyay eedo kulkulul isu marinaya qalabka warbaahinta ayaa mid walba oo ka mida uu doonayaa inuu cashar lama illoobaana u dhiga kan kale. Dad badan ayaa saadaalinaya in Sadiq Khan uu aabihii uu ka soo jeeda dalka Baakistaan uu ku guuleysan karo doorashada haddii 50% in ka badan codbixiyayaashu ay soo xaadiraan goobaha sanaadiiqda oo codkooda ay dhiibtaan. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa VOA. Waxaa sii xoogaysanaya dabkaholcaya magaalada Fort Mac ee dalkaasi Kanada oo qaxiyay dad ka badan 380,000 oo isugu jira kuwa deganaa magaaladaas iyo shaqaalihii ceelasha saliidda. Dadka ayaa waxaa lagu daadguraynayaa diyaaradaha iyo baabuurta, waxaana shaqaalaha gurmadka ku jira Soomaali halkaasi degan. Haddaba dadkaasi waxaa ka mid ah Caydaruus Xasan Jaban iyo Cali Cismaan Cigaal oo ugu horeyn aan weydiinay halka uu gurmadku marayo. Waxaana hadalka ku horeyn doona Caydaruus, hase yeeshee waxa wareysigaas la yeeshay wariyahayaga Jaamac Farasle.
Axaddii buu bilowday dabku, si yar buu ku bilowday, Isniintii na aad buu u batay oo xaafado badan buu gubay. Talaadadiina amar waxaana la ku siiyey magaaladii oo dhan buu gubay 80%.
Waa gartay, adiga iyo Cali Cismaanba waxaad ka mid ahaydeen dadkii gurmadka ka shaqaynayay. Sidee ayay dadka uga faa'iidaysanayeen hawsha sees u socotay?
Dadka waxaan isugu keennay Mike Island meel la yidhaahdo oo aada u weyn, annagu sitigaan u shaqaynaynay sidaad u sheegtayba. Marka heegan baa nala geliyey inaan dadka daadgurayno. Kumaan santarkii warkii ugu dambeeyo ka soo baxay ayaa waxaana la yiri aniga Cigaal iyo ilaa 14 kale oo Soomaali ah, Soomaali baa ugu badnayd wixii dadka daadgureynayo sitiga u shaqaynayay, baana la yiri waad haraysaan dadka gura. Dadkii markaan gurnay waxaanu keennay habeenkaasba meel kaama 4:00 AM. Haddana meeshii baan ka soo gurnay dadkii kaam kalaan keennay. Hadda muddo saacad laga joogo ayaa waxaanu nimid magaalada Edmonton la yidhaahdo, annagoo 13 baabuura bas ah oo buuxa Red Crosskan ku wareejinay dadkii 13 baabuur. 9 baan Soomaali ku ahayn oo dadka waday, 4 kalena ajnabi bay ahayeen. Marka directorkii haystay meesha iyo manageradii, hadda isku hotel baan deganna, haddaan quraacanay, haddaanu soo galnay Edmonton.
Waxaa kula joogo Cali Cismaan Cigaal oo isaguna ka mid ahaa dadkii gurmadka ka shaqaynaya, sidaad sheegtayna Soomaali badan ayaa ka shaqaynaysay. Uguma badan bal Cali inoodhibas.
Waaka walaal la hadal Cali. Assalaamu calaykum walaal.
Calaykum salaam Cali. Goorme ayaad kasoo ambabaxdeen Fort Macmurray, magaalada meel aan ahayn oo aad dad kasoo qaadeen ma jiraan, maadaama la yiri magaalooyinka kale ee ka sokeeya koonfurta ha laga baxo?
Ha walaal, waxa weeye markaan kasoo baxnay Fortmac waxaan geenay magaalada Ansac oo noojirto 45 km, hase aatee waxaan u dalab garaynaynay 6 hours because the baawurtu waxay ahayd bumper to bumper. Hase aatee meeshii markaan dadku iskugu geenay waxay yimaadeen emergency oo militarygii iyo wixii dhan ay yimaadeen, marinkii, booliiskii dhammaan. Hase aatee dadkii waxaan lagu amray in aan soo qaadno aan geenno magaalada Edmonton. Xalay ayaan soo baxnay, soo guuraynay dadkiina ayana maalti
waataysag laftirkeeda waxaa la yidhi halaga baxo, saasaad uga sii gudubteen. Marka qasaaraha intuu la-eg yahay maadaama magaaladii Fort Macmurray oo dhanna ay gubatay, inteedii badnayd tuulooyinkii ka sokeeyeena la yidhi halaga baxo?
Wallaahi walaal waxa waaye meeshan waa guryihii aad bay ugubteen, wixii businesski waa gubteen. Waxaa haray ilaa ay hadda downtownkii oo aan aada u weyneyn oo meel yar ah bas baa hartay, intii kale dambas ayay noqotay. hase ahaatee dadku wuxuu kusii socdaa dhinaca ceelasha oo gaaska.
Inkastoo hawada iyo dabaysha iyo kulaylkaba laga deerinayay, hadda xaaladda dabka ma sii socdaa mise wuu soo degayaa?
Haa, wuu socdaa, aad buu u socdaa. 50 kilometer ayuu ku socdaa dabka, dhinaca wuxuuna u socdaa oo nooradka. Dhibka uu leeyahay dabka walaal wuu boodbooday, hadda meel buu ku dhacahay.
Inkastoo aad ii sheegtay Soomaalida inay u badnaayeen dadkii gurmadka fidinaya, Soomaali badan oo ayagu qaxaya ma aragteen oo dadka qaxaya ka mid ah?
Haa walaal, waa aragnay caruurtii maaragtay dumar iyo kulli rag. hase ahaatee communityga oo Soomaalida ayaa aad dadka u caawinay. Soomaalida ah ninka la yidhaahdo guddoomiyaha xukun ayaa dadka dhan aad iyo aad u kaalmeeyey. Waa yeelkii guryaha kasoo bixinayay oo si aad iyo aad ugu dhibsooday aan seexan. 3 habeen ninkaas ayaa aad u caawinay oo gurmud aad u fidiyay oo Soomaali ahaan.
Adinku maadaama adiga iyo Cali Druus iyo dad badan oo Soomaali aad dowladda hoose ee Foto Magmuuri u shaqeysaan, maxaa la idin faray markaad Edmonton tagtaan oo dadkii in loo sii gargaarayo howlo kale oo la idin faray ma jiraan?
Dadkii markaan Red Crosska aan ku wareejinay annaga waxay dhaheen halkaa taga hotelkaa seexda, markii aan nii baahno ayaa nii wici doonnaa.
dhegeystayaal, kuwaasi waxay kala ahaayeen Caydaruus Xasan Jaban iyo Cali Cismaan Cigaal oo iyagu ka mid ah shaqaalaha ama dadka gurmadka ee markaasi ka howlgalaya dabka ka kacay magaalada Fort Mac ee dalkaasi Canada, oo ay ku barakaceen 83,000 qof oo u waramayay Jaamac Faransle oo ka mid ah wariyayaasha idaacadda V O A da.
waxaan dhaminada qarsoon daraataa kala qweedhe waxaa dirir soo koday daruuro igu daheey minada qarsoon darata tala poede mahatir soo kode daruuro igu daheey le habar tugar tarata terisnayo darmanti anchala ila to ta poleri
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. Qaybihii kale ee idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a doodii gaabnayd iyo weliba barnaamijkii wargeysyada caalamka. Marka horese dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaateen warkii dunida oo kooban.
Ra'iisul wasaaraha Turkiga Ahmed Davutoglu ayaa maanta ku dhawaaqay in aanu rabin in mar kale dib loogu soo magacaabo guddoomiyenimada xisbiga talada haya marka uu dhacayo shirweynaha xisbiga ee soo socda, taas oo uu macnaheedu yahay inuu xafiiska ka tagi doono. Ra'iisul wasaaraha ayaa hadalkaasi ku dhawaaqay kadib markii uu guddiga fulinta ee xisbiga talada haya AKP Party uu shiray. Waxaanu shir jaraa'id ku qabtay magaalada Ankara uu ku sheegay mas-uulku in la beddelo guddoomiyaha xisbiga in ay wanaajinayso nidaamka xisbiga. Ahmed Davutoglu waxa uu tilmaamay in uu ka sii mid ahaan doono xisbigiisa oo uu sii wadi doono halganka isagoo xildhibaan ah. Waxaan u cadeeyay inuu daacad u ahaan doono madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan.
iyadoo loolankii madaxtinimada Mareykanka ee xisbiga jamhuuriga uu imika u muuqdo mid dhammaaday, ayaa Donald Trump waxa uu bilaabay raadinta qofkii noqon lahaa ku-xigeenkiisa doorashada guud ee dhacaysa bisha November. Trump oo aan weligii qaban xafiis loo doortay ayaa Arbacadii sheegay inuu raadinayo qof khibrad siyaasadeed leh oo u noqda madaxweyne ku-xigeen. Mid ka mid ah siyaasiyiinta shaaciyay inaanay ku-xigeen u noqon doonin Trump ayaa ah barasaabka gobolka South Carolina. Bayaan ay shalay soo saartay ayay ku sheegtay inay taageerayso Trump balse ay diiradda saarayso shaqadeeda iminka. Donald Trump ayaa dhisaya guddi ka caawiya helista qof ku-xigeen u noqda. Mar wax laga weydiiyey inuu ka fikirayo inuu doorto barasaabka gobolka Ohio John Kasich oo horey ay u tartamayeen, ayaa Trump waxa uu sheegay in Kasich uu yahay mid ka mid a dadka uu tixgelinaya amaba uu eegi doono.
Nin u dhashay dalka Australia oo la aaminsan yahay inuu dhallinyarada u qori jiray maleeshiyada Daacish ayaa lagu dilay weerar ay diyaaradaha dagaalka ee Maraykanku la beegsadeen xarumaha Daacish ee Ciraaq. Xeer ilaaliyaha guud ee Australia George Brandis ayaa maanta u sheegay warfadiyanada Neil Barakash in lagu dilay magaalada Mosul 29kii bishii Abriil. Mas-uulka ayaa sheegay in Barakash uu dhallinyarada ku boorin jiray in ay ku biiraan argagixisada isaga oo lagu arkay muuqaallo ay soo duubeen kooxda Daacish. Mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaa nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Gabadh lagu magacaabo Eva Orner oo ku guuleysatay jaa'isada Oscar ayaa soo saartay filin daaha ka furaya siyaasadaha adag ee dalka Australia oo kula dhaqmo dadka magangeliya doonka ah, gaar ahaan xeryaha ay ka dhiseen meelaha dibadda ah. Filinkan oo soconaya ilaa iyo 9 daqiiqadood ayaa si weyn uga hadlaya jiha wareerka iyo dhibaatada haysata muhaajiriinta ay Australia ku hayso xeryaha ku yaala jasiiradda Manuur ee dalka Papua New Guinea iyo waliba jasiiradda kale ee ku taala dhinaca koonfureed ee badweynta Pacific-ga ee Nauru. Hadaba warbixin amurtaas ku saabsan waxa magaalada Sydney nooga soo diray Phil Marker. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa inoo soo koobaya.
برنامج اي دي ار سي ايفا اورنر او اه قبل كو غولستاي جائزه اوسكار كايا داها كروغيا دونيدا كدهسون اندها عالم كا اي دلكا استراليا غار هان غوبها اي كو هيان ددكا مغانغليي دونكا كواس او كو يالا جزيره مانوس اي كاتيرسان بابو نيو غيني يو جزيره ير اي كلي اي كو تالا دينا كونفريد اي بدوينتا باسيفيكا اي نيرو فيلم كان وحا لغا دح اركيا موقالو آن هوري لو ارق كواس او دوان لغا دوباي حرومهان كبحسن دلكا استراليا دلكا قوبتان لغو هايو ايا شرحات كبحين ايا وچيدادا اي او سورهات سدين مغنقليادا ايو دارين ندا آن دماد كالهين اي كو حيران قوبها لغو حبساي ورباهينتا وا لغا ممنوعيين اي بوقدان حريهان لكن ايفا اورنر او اه قبد فيلم سمايي اه او دلاتي دلكا استراليا hase ahaatee degan magaalada Los Angeles ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay in ay isku dayday in ay hesho jidad ay ku soo bandhigi karto xogaha ka dhex jira xiriyahaas.
It's been said that we're committing torture, that we're breaking all of our obligations under the Refugee Convention, and yet it continues. And I thought part of the reason was is because of this policy of secrecy.
Waxaa la sheegay inaan sameyno jiridil isla markaana aanu jibino dhammaan mas'uuliyadaha naga saara xeerka qaxootiga dunida welina way socotaa arintaasi waxaan u maleeynaa in sababta qayb ka mid ah ay tahay iyada oo siyaasadahani ay tahay mid sir ah oo xukuumadda Australia ay ku maamuleysay xariyahan 15 sanadood ee ugu dambeeyay looma ogola wax saxafiyiin ah ama kamarado ah ama dad filimada sameeya in ay goobtan booqdaan taasina waxaan filayaa in ay tahay sababta dawladda Australia ay ugu niyadda wanaagsan tahay arintan waayo cidina ma arkayso Orner oo u dhalay waalid ka soo haajiray dalka Poland oo ka soo jeeda Yuhuuda ayaa rajaynaysa in filmkeedu uu dhirigelin doono shacabka dalka Australia in ay dalbadaan in la joojiyo siyaasadaha lagu maamulo xiriyaha dibadda ku yaala waxay tilmaantay in samaynta filmkan ay ugu magac dartay Jason Asylum ama baacsadka magangaliyo doonka uu ka mid yahay hawlihii ugu adkaa ee ay qabatay intii ay nooleyd laakiin waxay sheegtay in uu muhiim u yahay in dunidu ay ogaato sida Australia ay ula dhaqanto dadka ay ku hayso xiriyaha dibadda.
The camps are horrific. People live in abject poverty in moldy tents. We are the only country in the world to detain children indefinitely.
Xariyuhu waa kuwa naxdin badan. Dadku waxay ku nool yihiin taandhooyin duug ah. Waxaanu nahay dalka keliya ee dunida ku yaala ee caruurta sidan oo kale waqti dheer u haya. Sidoo kale goobtaas waxa ku sugan haween iyo rag. Haweenka iyo caruurta waxa lagu la kacaa xad gudubyo dhinaca galmada ah. Laba nin ayaa dhintay, saddex kale ayaa dhintay, nin kale ayaa isdilay. Kuwaasi waa dhacdooyinka ka dhacay jasiiradda Nauru toddobaadkan. Nin kale ayay dileen ciidamada ilaalada ahi xilli ay socdeen rabshado. Nin kale ayaa dhiig bax u dhintay kadib markii uu gargaar caafimaad waayay. Sidaas awgeed, uma malaynayo inaan intaas in ka badan ka odhan karo dhacdada murugada leh ee halkaas ka jirta. Mas'uuliyiinta dalka Australia ayaa difaacay xeryahan iyaga oo sheegay inay ku badbaadinayaan dadka magangaliyo doonka ah ee doonaya in ay nafahooda halista u geliyaan badaha si ay u soo gaaraan dalka Australia. Bishii hore maxkamadda sare ee Papua New Guinea ayaa ku dhawaaqday in xerada ku taala jasiiradda Manus ay tahay mid sharci darro ah oo aan dastuurka waafaqsanayn isla markaana ay tahay in la xiro. Sidaasna waxaa laga soo xigtay ra'iisul wasaaraha dalkaasi.
Aad ayuu mahadsanyahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo noo soo koobayay warbixintii Phil Mercer oo kasoo diray Sydney oo ku saabsanayd filinda ka rugaya siyaasadda adag ee dalka Australia oo kula dhaqmayo dadka magangaliya doonka ah.
subax walba ku waabarisay daacada subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 24 kilometerban warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhageysay daacada VOA maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala socoy daacada galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xulah ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 Awayska Washington martida mikrofoonka faaqidada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay daacada fiidnimo ee VOA kala soco mowjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 25 kilometerban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhageysay daacada fiidnimo ee VOA awaysiin walba todobada iyo 8 fiidnimo Soomaaliya waxay galeysaa marxalad cusub wararka iyo wareysiyada ugu dambeeyay oo waafi ah kala socoy daacada VOA
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabnayd waxaa inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinaya axmed xasan colaad.
wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegi doonaa madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa xilka qaadis ku sameeyey guddoomiyihii maxkamadda sare ciidiid ilka xanaf, islamarkaana madaxweynuhu wuxuu magacaabay guddoomiye cusub oo xilkaasi qabanaya. haddaba xilligani ma tahay xilka qaadista lagu sameeyey guddoomiyaha maxkamadda sare mid ku habboon? xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qayb gelaya muuse axmed ciise oo ah bare jaamacadeed, iyo cabdiraxmaan qaasim maxamed oo isaguna ah qoraa soomaaliyeed. waxaana su-aasha hore aan siiyey muuse axmed ciise, muuse, xilka qaadisayaa lagu sameeyey guddoomiyihii maxkamadda sare, islamarkaana mid cusubna waa la magacaabay, ka xilligeedii ma taha, ma ku haboon tahay?
waxaan aaminsanahay in waqtigii ku habooneed, maadaama madaxweynuhu uu dhowr jeer isku dayey inuu maaragtay uu casilo ama uu xilka ka qaado oo uu sameeyey golihii adeega garsoorka ayuu sameeyey. golihii adeega garsoorkana waxay ka dhaqaaqi weyday ama maaragtay ansixin waayey baarlamaanka. saa darteed madaxweynuhu marka uu maaragtay arrin uu ku dhaqaaqayo wuxuu leeyahay la taliyaal xagga sharciga ah. marka dabcan barnaamijkan warqada xilka qaadista marka la eegona waxaa ku qoran qodobo badan oo macnaha uu u cuskanayo, sida qodobka 4, qodobka 87, qodobka 116, qodobka 108, iyo qodobka 139 ee dastuurka.
dastuurka kumeelgaarka?
Kumeelgaarka.
marka qodobadaas uu cuksadaa leen? haye, cabdiraxmaan,
ilka xanafka qaadistiisa waxaan dhihi lahay wadadii saxda ahayd kuma imaanin. waxaan ognahay soomaalida dhibaato badan inay soo martay, u baahan tahay markaa qof xilka qaadaysid ama wax badan inaad ka fikirtid. haddii ay tahay waxaa xilka loo qaaday masmaasuq, masmaasuq general maa u sameynaa, mase keligiisaa sameeyey? waa su-aal. midda kale, ilka xanaf qodob kamid ah oo lagu bixiyey waxaa kamid ah 65 jir waa ka weyn yahay. asoo 65 jirka weyn baa la keenay oo jiro 73-72. marka waxaan daraysanaa soomaalida xeerkii rasmiga ee sharciga kuma dhaqantay, waxaan ku dhaqmaynay xeerarkii muxuu ahaa dhaqanka soomaalida ee aan lahaa jirnay, ninka ku haboon la keeno garta, ninka weynna la keeno si uu gooyo garta. taas aan dareenay.
laakiin muddo ayuu maaragtay xilkani soo hayay dowladihii kumeelgaarka ama dowladii kumeelgaarkeeda ugu dambeysay ayaa magacowday, marka in isbeddel la sameeyo soo ma wanaagsanayn?
waxaan u diidanahay waddankan dhibaato badan baa ka jiro. ninkaas feelashii dhan buu hayaa, waxna lama qoro, waa ognahay soomaalida war un baa la sheegaa maanta dhan, dokumentiguu hayaa. taas waxay keen kartaa national ama wadda nationalismkeena ama wadda keena qowmi ahaan in khatar weyn naga soo wajahdo. khaladkana keligiisa ma laha, annaga dadku wax qoro waxay ognahay xogta waddanka si fiican baa unla soconnaa, waa waddankanada. marka ninkaasi ilaa xad ilaa lay gaarayo
guurka. marka waxaa leedahay guddoomiyaha cidid wuxuu ahaa nin xog badanahay
taa baan dhahaya, laana sababta lagu soo doortay waagii sheekh shariif usoo doortay xog baa loo soo doortay waddanka in wax badan ka ogaay, arrimahaas awgeedaa loo soo doortay. khaladkana keligiisna ma ahayn, generaala wada leenahay, qabyaalid baan isticmaalnaa, waxaan isticmaalnaa madaxweyne, waxaan isticmaalnaa qabiil, marna waxaan wasiirkeen waxaan isticmaalnaa qabiil, yacni wasiiradii lagama dhigi karo ninka munaasabka ah ama shaqsiga ugu wanaagsanaay. marka taasa waxay keenaysaa in ninkan lagu degdegay.
marka xilligeedi maaha leedahay? haye, markaan fiirino muuse, arintan wuxuu leeyahay waa lagu degdegay?
aniga waxaan aaminsanahay madaxweynuhu maadaama xilliga mooshinada badan ay keenaan baarlamaanku la gaadhay oo maaragtay si gabaabsi uu yahay, mooshinadiina ay yaryihiin mooshin ay keeni karaan, madaxweynuhu inuu la baadhayay xilligaas, xilligiina uu la yara helay saan u malaynayo. eedeymo badanna waa warqadda maaragtay marka la akhriyay warqadda xilka lagaga qaaday way ku jirtaa, sida arrinta da-da oo walaalkay uu sheegay. arrinta da-dana waxaa qoraya xeerka ama sharciga nidaamka garsoorka Soomaaliyeed, xeer lambar 3 oo soo baxay 12 June 1926, xeerkaas oo madaxweynaha siinaya inuu u magacaabo qof si khaas ah, si gaar ah. marka madaxweynuhu golihii adeega garsoorka ee magacaabi jiray wuxuu uga booday qodobka markuu arkay qodobka 22aad ee sharciigaas ayuu arkay een da'dana qodobkaas ama waxa diiday sharciigaas ayaa diiday qof 65 jira madaxweynuhu inuu xuquuqda dadka rayidka ilaaliyo aad ayuu macnaha ugu dadaalay waxayna ku qorantahay qodobka 116aad oo ah ilaalinta xuquuqda shaqaalaha rayidka shaqaalaha rayidka inaan la iska maareeyo casil karin inaan xilkooda laga xayuubin karin iyadoo aan sharci loo soo marin marka sharciiga loo soo marayna waa sharciiga cad
laakiin gudoomiyaha markaad fiiriso waa wuxuu hayaa xilki markii laga hadlo maxkamadda sare oo kale waa qaybaha cadaaladda waa qaybaha ugu muhiimsan oo kale soo qalalaaso dhinaca cadaaladda soo lagama baqay inuu yimaadaan
qalalaaso u maleen maayo inuu ka iman karo madaxweynuhu waa moogtahay waa astaantii qaranka sida qodobka maxaa la yiraahdaa uu sheegayo qodobka 80 iyo maaragtay 7aad inuu yahay ilaaliyaha dastuurka madaxweynuhu astaantii qaranka uu yahay wax kasta uu isagu yahay saa darteed ciidamada booliska iyo nabad sugidda iyo waxa oo dhan isagay hoostagaan marka hadduu amar siiyo umaleen maayo dal hadduu kala dambeyn yahay madaxweynuhu amar siinayo in maaragtay wax badan aan ka imanayn
haye Cabdiraxmaan
arintaasi waa ka imaanaysa dhib badan baa ka imaanayo haatan maanta aan wareysigan aan u joogno ilaa wuxuu gaaray baarlamaanka buu gaaray programki laana wixii waa iska qabiil macnaha in daarigti oo sharci ay isticmaal karno taas waxay keenaysaa in uu ku dalaal rabay in waxa qabiil yihiin baarlamaanka qabiil noo yahay ninka xilka aan siinayna qabiil inuu noo yahay taas waxay keenaysaa marka hadda baarlamaanka uu gaaray marka maxaa dhici doona marka
baarlamaanku wuxuu sameyn karaa marka
baarlamaanku wuxuu eegi doonaa qaabka ninka loo qaaday hatta nidaamka usluubka qaabka loo marayo warqad wax ka qaadista waa in aad ixtiraamtaa Soomaali dhaqan bay leeyihiin dhaqankan hatta in ixtiraamno warqad ka qaadis inaad u siisid qofka Soomaaliga aad dhidid waxa halkan ka qaad warqadan la socdo
laakiin madaxweynuhu waa madaxweynuhu waddanka ugu sareeyay sharciyiga maaragtay ilaaliyihi waaye marka inuu soo xaq u maleeyo cid uu rabo cid maaragtay inuu magacaabo oo cidii maaragtay ku haboon keeno cidii kale uu xil ka qaado soo xaq u maleeyo
marka aan fiirino madaxweynaha madaxweyne oo sida international ka doorda hadda jiro oo istaagsan si uu dhaqmo ma u dhaqmaa maya dib u sii siin way dib u sii siin tii way socotaa dib u sii siin tii inuu wax ku dhaqaal rabay lama gaarin xiligi
laakiin qaabka madaxweynuhu ama wax ku hagay waa qaabka u degsan sharciga ama dawladda federaalka dastuurka qabiy qoraalka
waa sax sharciga qaarna waa asiibay qaarna wuu gees maray laana 65 jir meesha ay ka tahay hadduu uu ninka 80 jir ahay oo 73 lagu soo doortay ka fiirsashay u baahanayd qodobkaas weli lama gaarin dowla qaanuuniya
markaad fiiriso muuse Cabdiraxmaan wuxuu ka dhawaajinayaa in maaragtay meesha maadaama gawaabsi dowladdu joogto isbedelo ay dhici karaan in meesha hal qolob ay gacanta ay ku dhigto oo nidaamka uu socdo
hortani eedayntaas aad bay u badan tahay Soomaalida maaragtay wax dhibana maaha caalamka axsaab ayaa meel qabsata hal qolo meel qabsatay macnaha hal qolo
macnaha waddanka axsaab weli lagama dhisin oo sharciyan ah
sharciyana weli axsaab lagama dhisin laakiin dadka qura ee meesha haysta macnaha waxaan u maleynayaa meel lala aado la garan maayo markii Soomaali qabaail bay tahay qabaailkiina haddana waad ku dhex ararkaysaa marka eedayntaas hadhow meel lala aadi karo ma jirtaan aaminsanahay cabashada waxaa ka soo cabanaya garsoorayaashii halwadeenadii garsoorka xirfadlayaasha sharciga dadweynihii cabashada muwaadiniinta oo ah in xitaa kiisaska maaragtay dhulalka ugu badan waxyaabaha cabashada aada looga cabo taa waxaa caddaynayaa madaxweynaha markii uu xaqiiqsaday marka warqadda markuu xaqiiqsaday markuu qorayo waxaan u malaynayaa dee waa kiisas cad buu hayaa marka de cidii soo qortay warqada lagu diinaa
waayah aad ama santiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Muuse Axmed Ciise oo ah bara jaamacadeed iyo Cabdiraxmaan Qaasim Maxamed oo isaguna ah quraa Soomaaliyeed labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhigistaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsanyahay Axmed Xasan Culaad oo nala socodsiinayo xubintii dooda gaaban dhageysteen halkaad nagala socotana waa VOA haatana ku soo dhawaada barnaamijka wargeysyada waxaa inoo soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo jooga magaalada London ariga Ingiriiska waxaa sidoo kale soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar oo ku sugan Washington
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen toddobaadkan qodobada aan ku soo qaadan doonno waxaa ka mid ah hay-ad gargaar oo laga leeyahay Qatar oo sheegtay in gurmad ay u fidisay Soomaalida ay abaaruhu ku dhufteen
arday Soomaaliyeed oo la hor keenay maxkamad ku taalla Kuala Lumpur
iyo safaaradda Kenya ee Soomaaliya oo xarumo ka furanaysa magaalooyinka Soomaaliya
qodobadaas iyo qodobo kale waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka wargeysyada waxa ay qoraan waxaanay noo soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiwale oo ku sugan London waxaana la soo jeedinayaa anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington
aan ku hormaro Ismaaciil oo wargeyska The Peninsula ee ka soo baxa dalka Qatar ayaa qoray in hay-adda gargaarka ee Sheikh Thani bin Abdullah ay adeegyo gurmada u fidisay 1900 oo qoys oo Soomaali ah hay-addu waxa ay sheegtay in goobaha ay gaarsiisay gurmadku ay ka jireen abaaro dhibaatooyin baan u geystay dadka gargaarka ay hay-addani guddoonsiisay dadka abaaruhu ay horay ugu dhufteen ayaa waxa ay sheegtay inay isugu jiraan bariis saliid sokor iyo bur oo qoys walba loogu talagalay in muddo 3 bilood ay isticmaalaan gaar ahaan dadka jilicsan ee caruurta iyo haweenku ay ka mid yihiin wasaaradda diinta iyo awqaafta ee Soomaaliya ayaa ku baaqday in hay-adaha gargaarku ay gurmad la soo gaaraan dadka ay saameynta xooggani ku yeelatay abaaraha ee ku sugan dhinaca Soomaaliland
wargeysku hadalkiisa sii wada ayaa sheegay in qaramada midoobay ay ka digtay in macaluushu ay dib u soo noqon karto kadib markii roobab la'aani ay dhacday taas oo saameyn ku yeelatay dadka beeralayda ah iyo kuwa xoolo dhaqatada ah xaaladda bini'aadannimo ayaa laga dayrinayaa iyada oo ay u dheertahay biyo la'aan ka jirta ama ka jirtay meelo fara badan biyahaasi oo lafdhabar u ahaa nolosha aasaasiga ah deegaanada Soomaaliland ee abaaruhu ay ka jireen waxa saameyn ay ku yeesheen in ka badan 385,000 oo qof
wargeyska News Straits Times ee ka soo baxa magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia ayaa qoray in arday jaamacadeed oo Soomaali ah ay maxkamad magaaladaasi Kuala Lumpur ku eedeysay ka ganacsiga jaad tankiisu uu dhan yahay 13.1 kilogram ninkan oo lagu magacaabo Axmed Sahal oo 30 jir ah ayaa ka soo hor muuqday maxkamadda inkastoo weli aan xukun lagu ridin wargeysku waxa uu sheegay in Axmed oo xaaskiisu ay ku nooshahay dalka Australia lagu eedeeyay inuu ka ganacsanayay jaadka oo dalkaasi looga tixgeliyay qayb ka mid ah daroogada waxaa la qabtay isagoo kartoomo ay jaadkaasi ku jiraan waday bisha Abriil aynu soo dhaafnay 20-keedii waxaana suuragal ah in Axmed Sahal lagu xukumo dil hadii lagu helo inuu ka ganacsanayay daroogada khatarta ah oo dastuurka dalkaasina lagu qeexay
wargeyska oo hadalkiisa sii wata ayaa qoray in qaadiga maxkamadda oo lagu magacaabo Shariifa Muhiyamin uu sheegay in baaritaan lagu sameyn doono waxa ninkaasi lagu qabtay mar kalena dib loo horkeeni doono maxkamadda bisha June 14-keeda Zafle Bakwante oo ninka la qabtay ee Soomaaliga ah kala talinaya dacwadaha loo haysto ayaa sheegay in dacwada Axmed Saalax loo wareejin doono maxkamadda sare ee dalkaasi ninkan Soomaaliga ah ayaa hadda lagu hayaa xabsiga Zungai Buloh oo ku yaala magaalada Kuala Lumpur
Ismaaciil oo wargeyska The Star ee isna ka soo baxa dalka Kenya ayaa qoray in safaaradda Kenya ay ku leedahay Soomaaliya ay xarumo hoos yimaada ka furan doonto qayb ka mid ah dalka Soomaaliya sida uu sheegay safiirka Kenya ee Soomaaliya Lucas Tumbo waxa xarumahani ay ka furanayaan qayb ka mid ah dalka si ay ula socdaan muwaadiniinta Kenya ee ku sugan goobahaas waxa uu intaas ku daray safiirka oo wareysi ku bixinay xilli uu magaalada Muqdisho joogay inay diiwaan gelin ku sameeyaan doonaan dhammaan dadka Kenyaanka ah ilaa haddana ay diiwaan gelin u sameeyeen 20,000 oo Kenyaan ah oo 3,500 oo kamida ay yihiin kuwa ka hawlgala xafiisyada
safiirka ayaa sheegay in ay hadda wadaan dhismaha shabakad ama website lagu kaydinayo macluumaadka muwaadiniinta Kenya u dhashay waxaana uu intaasi ku daray in bisha July ay furi doonaan xafiisyo hoostaga safaaradda oo laga furi doono magaalooyin ay ka mid tahay Kismaayo, Hargeysa, Baydhabo iyo Garoowe. Xarumahani waxa ay talooyin u fidin doonaan dadka Kenyaanka ah ee ku nool goboladaasi, ayuu yiri safiirka Kenya ee Soomaaliya. Waxa kale oo uu sheegay in ay ku guuleysteen xallinta khilaafaadyo ka dhex dhashay shaqaale Kenyaan ah iyo shirkado ay u shaqeeyaan.
Lucas Tumbo safiirka Kenya ayaa ku dhiirigeliyay dadka Kenyaanka ah inay ka shaqeeyaan Soomaaliya gudaheeda mar hadii ay jiraan fursado badan xilligan xaaladaha amaanku ay yihiin kuwa ka sarreynaya safaaradda Kenya ee Soomaaliya ayaa tan iyo July sanadkii hore ku shaqeynaysay magaalada Nairobi wixii ka dambeeyayna xilligaasi waxa ay safaaradda dib uga furatay xarunteedii magaalada Muqdisho oo hadda ay ka hawlgasho
intaasna waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo ay si talantaal ah idin la socodsiinayeen anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar oo ku sugan studiyaha VOA Washington iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan London tani intaynu barnaamijkaas la mid ah ku kulmayno waxaan ka tagaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh
waa hagaag dhageystayaal intaana waxaan noogu dhan waa barnaamijkii wargeyska Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo jooga London ayaa noo soo diyaariyay Ismaaciil Xuseen Farjar oo Washington DC ku sugan ayaa la soo jeedinaya halkaad weli naga la socotaana waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA haatana aynu jaleecno kaalintii sugaanta
duun ku diyaahay jacaylka iyo roob soo iftiimay Could you hide child? Your robe so if they were going to so apart, and you go on so apare ani guanu yedilayo allah an kabar ilayo adan samarulala markay se ku ahatay afkay gana ku furfuray ayo ayo markay se ku ahatay afkay gana ku furfuray ayo 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 rugada ayo bagay dana kamayad bahay Allah tisa lagu socdaaye nasib kan la eegaya Dana kama yahay bixi sidii sidii golol kare ayaan ku aqmeeray anigu caawa Aduk tahay jacaylka oo aan iska hubo amantaada Aduk tahay jacaylka oo aan iska hubo amantaada Aniga baa ma qabeen adan ku dhamaysan laayo يا قلبي جاي قمت كلام عند خمي طاب
wa hagaag heesta dabacsan ee maxamed bike iyo nasiib kan la eegaya waxay ugu dambeysay daacadeen iyo habeenimo waxay la socodsiinaya anigu ah Umar Xasan iyo Xuseen Barre Aadan baad VOA dhamaatid waxay la isaas iyo caweys wanaagsan
urki qalbiga iyo mid kale indho kumay qaban kare ayo 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 rugadan im badal
This program has come to you from the Voice of America, Washington.